dostaşına yar vətəndə.
Öz əlimiz, öz başımız, öz əlimiz, öz başımız.
Xiyabani. Şəhid Əli Seyrəfi Pur. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Şəhidlər isti nəfəs və saf baxışları ilə tarixə mənalar qatdılar və bu torpağın izzət bayrağını canları ilə ucatdılar. Bugün hər bir şəhidin həyat hikayəsi haqq yolunun yolcuları üçün bir məşəldir, bir çıraqdır. Şəhid Əli Seyrəfi Pur Şəmsi 1327-ci ilin Şəhrivər ayının 3-də Tehranda dünyaya göz açıb. Valideynləri onun tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirsələr də, o uşaqlıqdan dini ayinlərə dərin bağlılıq göstərib. Namaz qılarkən ilahi sevgi ilə ibadət edib. İbtidai və orta təhsilini başa vurduqdan sonra radio və televiziya təşkilatında işə başlayıb. Pəhləvi rejiminin İslamın saf dəyərlərini pozmaq üçün sərmayə qoyduğu dövrdə şəhid Seyrəfi Pur bu mühitdən təsirlənməyib. Yaxınlarından biri onun haqqında belə deyir. Sanki bu dünyaya aid deyildi. O, şəhidliyi istəyirdi və bu yolu seçmişdi. Şəhid Seyrəfi Purun əxlaqi xüsusiyyətləri çox aydın və diqqətə layiq idi. O, çox səbirli və təvazökar bir insan idi. Onun əxlaqi keyfiyyətləri arasında valideynlərinə hürmət, vədə, sadiqlik, vaxtın dəyərini bilmək, təvazökarlıq, ədalət və sadəlik qeyd olunur. Şəhidin həyat yoldaşı dürüstlük, iman və doğruluğu birgə həyatın başlanğıcında əsas meyarlar kimi görürdü və bu xüsusiyyətlər tanışlıq mərhələsində şəhid Əli Seyrəfi Purun şəxsiyyətində özünü göstərirdi. O, ailəsini çox sevirdi və ən böyük arzusu İslami İranın ucalması və ölkənin inkişafı idi. Şehit Ali Seyrefipur İran İslam Respublikası'nın teleradyo teşkilatında değerli emektaşlardan biriydi. O, 1. Kanal'ın iktisadi grubunun prodüseri kimi faaliyet gösterdi. Onun son işi Kiş Adası adlı program idi ki, şehitliğinden bir müddət əvvəl televiziyada yayımlandı. İslam İnqilabının qələbəsindən sonra şəhid Quranın təlimləri ilə daha yaxından tanış oldu və dini fikirlərini və inancların xalq arasında yayılması üçün mühüm addımlar atdı. Bu yolla Pəhləvi rejiminin cinayətlərini ifşa etməyə çalışırdı. Şəhid Əli Seyrəfipur, uca Allahın seçilmişi, dəyəri maddi ölçülərlə hesablanmayacaq qədər yüksək idi. O, nəhayət 1360-cı ilin İsfənd ayının 24-də qanıçən münafiqlər tərəfindən şəhid edildi. Hadisə bazar ertəsi səhər baş verdi. Sepah Molla Sədra küçəsində bir sərnişinli avtomobildən şübhələndi. Onu yoxlamaq istədikdə sərnişin atəş açdı. Avtomobil mühasirəyə alındıqdan sonra münafiq terrorçu əl qumbarasını partladaraq özünü öldürdü. Və təəssüf ki, bu partlayış nəticəsində küçədən keçən iki günahsız vətəndaş qəlpə ilə yaralandı. Onlardan biri teleradyo təşkilatında çalışan Əli Seyrəfipur idi ki, şəhid oldu. Onun şəhidliyi azadlığın 4-cü baharının qanlı şəfəqində teleradyo əməkdaşları üçün qürur mənbəyi oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət. Thank you. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyir, ölkənin inkişaf yolu daxili imkanlara və milli potensiala əsaslanmalıdır. İran qaz ixrac edən ölkələr forumunun icra heyətinə sədrlik edəcək. Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı Sinus rejim parlamentinin qərarına etirazları davam edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Fransa əmkarı ilə Vaşington razılaşmalarını müzakirə edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Məşəd şəhərində keçirilən ikinci regional diplomatiya forumunun çərçivəsində Xurasan Rəzəvi vilayətinin bir qrup ziyalı və fikir adamları ilə görüşüb. Səmimi şəraitdə baş tutan görüşdə nazir ölkə problemlərinin həllində və milli birliyin inkişaf etdirilməsində ziyalıların rolunun əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib, İran öz inkişafı və təhlükəsizliyi üçün milli gücünə arxalanmalıdır. Təcrübə göstərib ki, həll edici məqamlarda yalnız öz qüvvəmizə güvənmək ölkənin təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır. Əraqçı həmçinin milli miqyasda düşünən və təkliflər irəli sürən fikir platformalarının yaradılmasının vacibliyinə toxunaraq qeyd edib ki, belə düşüncə qruplarının formalaşdırılması zəruri və dəyərli bir addımdır. Bugün ölkənin ziyalıları elə bir inkişaf səviyyəsinə çatıb ki, problemlərin həllini xaricdə deyil, məhz daxildə həll etməlidirlər.
İranın neft naziri Möhsin Paknejad, qaz ixrac edən ölkələr forumunun 27-ci nazirlər toplantısının gedişində jurnalistlər açıqlamasında bildirib iclasın əsas nəticələrindən biri, İran İslam Respublikasının nümayəndəsinin forumun icra heyətinin sədri kimi seçilməsi olub. Nazir qeyd edib ki, müasir dünyada etibarlı enerji təchizatının artırılmasına hər zamankindən daha çox ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, əhalinin artımı, şəhərləşmənin sürətlənməsi və ölkələrin inkişafla rifaha nail olmaq istəyi gələcəkdə enerji tələbatının artacağını göstərir. Paknejad təbii qazın bugün insan həyatının enerji ehtiyaclarının təminində əsas rol oynadığını vurğulayaraq deyib ki, müxtəlif proqnozlara, o cümlədən də forum katibliyinin 2025-ci il qiymətləndirməsinə əsasən 2050-ci ilə dək dünya üzrə qaz tələbatı 32% artacaq. Onun sözlərinə görə təbii qazın dünya enerji balansındakı payı isə hazır ki 23%-dən 26%-ə yüksələcək.
Avropa Parlamentinin Belçikalı üzvü açıq iclasda bu Avropa qurumunun nümayəndələrinə sual verib. Nə üçün biz çoxlu İran vətəndaşının öldürüldüyü ABŞ və İsrailin qanunsuz hücumlarını pisləmədik? Videosu Facebookda yayımlanan Avropa Parlamentindəki çıxışında Mark Botenga qurumun ikili yanaşmasını şübhə altına alıb. O, həmkarlarından soruşdu, İsrailin nüvə bombası olduğunu nəyə qəbul etməliyik? Bu, qətiyyən qəbul edilməzdir. İranı əsas təhlükə adlandırırsınız, amma Livanı, Suriyanı, İrağı, İranı, Yəməni və son vaxtlar Qətəri bombalayan İsrailə baxın. Başqa bir sualda Botenga həmkarlarına sual verib ki, siz nəyə ABŞ-nin İranın nüvə sazişindən çıxması faktını bəyan etmirsiniz və ya pisləmirsiniz? Bu, razılaşmadan İran yox, ABŞ çıxdı. Avropa Parlamentinin deputatı sözünə davam edib, nəhayət bilmək istəyirəm ki, biz Avropa İttifaqı ABŞ və İsrailin çoxlu İran vətəndaşının öldürüldüyü və nüvə diplomatiyası vəzifəsini çətinləşdirdiyi qeyri-qanuni hücumlarını niyə pisləmirik?
ABŞ və İsrail Qəzzanı, İsrail və Həmas tərəfindən nəzarət olunan ayrı-ayrı zonalara bölən bir planı nəzərdən keçirirlər. Bu plana görə bərpa işləri yalnız İsrail tərəfinə aid olan zonalarda həyata keçiriləcək və bu, Həmas tərki silah edilənə və hakimiyyətdən uzaqlaşdırılana qədər müvəqqəti bir tədbir kimi nəzərdə tutulur. Bu barədə Wall Street Journal nəşri məlumat yayıb. Nəşr iddia edir ki, ABŞ-nin vitse-prezidenti G.D. Vance və prezident Trumpın kürəkəni Jared Kushner ilə Kushner İsrailə səfəri zamanı mövcud atəşkəsə əməl olunmasını təmin etmək üçün tərəfləri inandırmağa çalışaraq öz fikirlərini bölüşüblər. Vance sözlərinə görə Qəzzada iki bölgə var, biri nisbətən təhlükəsiz, digəri isə olduqca təhlükəlidir və məqsəd təhlükəsiz zonanı coğrafi olaraq genişləndirməkdir. Kushnerin dediyinə görə, bərpa üçün vəsait Həmasın nəzarətində qalan ərazilərə ayrılmayacaq və əsas diqqət təhlükəsiz zonanın gücləndirilməsinə yönəldiləcək. Hazırda İsrail ordusunun nəzarət etdiyi ərazidə yeni Qəzzanın inşasına başlamaq imkanları nəzərdən keçirilir ki, Qəzzada yaşayan fələstinlərə köçmək üçün yer, iş və yaşayış təmin edilsin, Kushner bildirib. Qeyd edək ki, hazırda İsrail öz qoşunlarını geri çəkib, anklavın ərazisinin təxminən 53%-inə nəzarət edir.
Yeni keçilmiş sorğu göstərir ki, əksər amerikalılar ABŞ-nin Fələstin dövlətini tanımasını dəstəkləyir. Reuters agentliyi və Ipsos İnstitutunun birgə apardığı son sorğunun nəticələrinə görə, ABŞ prezidenti Donald Trumpın əks mövqeyinə baxmayaraq, respondentlərin 59%-i Fələstin dövlətinin tanınmasını dəstəkləyir, 33% isə əks mövqedədir, qalanlar isə cavab verməyib və ya qərarsızdır. Partiya tərəfdarları arasında isə 80% demokratlar və 41% respublikaçılar bu təşəbbüsü dəstəkləyib.
Qərb sahinin ilhaqı ilə bağlı Sinus rejim parlamentinin qərarına qarşı etirazlar və reaksiyalar davam edir. Bu haqda təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
Siyonist rejiminin parlamenti Kenesset qəza zolağında Yurdun çayının qərb sahilinin işğalı ilə bağlı qanun layihəsini ilkin oxunuşda qəbul edib. Siyonist rejiminin mediası çərşənbə günü xəbər verib ki, bu qanun layihəsi 25 lehinə və 24 əleyhinə səslə ilkin iclasda təsdiq olunub. İsrailin 12-ci telekanalının jurnalisti Barak Ravid X hesabında yazıb ki, Amerika vitse-prezidenti J.D. Vinson, İsrailə səfəri fonunda qərb sahilinin ilhaqı haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edildi. Siyonist rejimin Knesseti qərb sahilinə suverenlik tətbiqi haqqında qanun layihəsini elə bir vaxtda qəbul edib ki, Netanyahu Amerika prezidentinin qərb sahilinə nəzarət istiqamətində istənilən addıma açıq şəkildə qarşı çıxması səbəbilə Vaşinqtonla münasibətlərindən narahatdır. Bu qalmaqal elə bir şəraitdə başlayıb ki, Amerikanın dəstəyi ilə Netanyahunun kabineti qəza zolağında atəşkəs razılaşmasından sonra öz mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışır. Qanun layihəsinin ilkin oxunuşda təsdiqi həm Amerika ilə münasibətləri qurmaq, həm də hakim koalisiyadakı sağ blokun təzyiqlərinə qarşı durmaq üçün bir sınağa çevrilib. Amerikalı senator Marco Rubio xəbərdarlıq edib ki, Knessetdə Yurdun çayının qərb sahilinin ilhaqı planlarının irəli sürülməsi Qəzzada sülh sazışının həyata keçirilməsini təhlükə altına ala bilər. Cümə axşamı National qəzetinin verdiyi məlumata görə Amerika senator Marco Rubio İsrailə səfər ərəfəsində Yurdun çayının qərb sahilinin bəzi hissələrinin ilhaqı ilə bağlı Tel-Avivin cəhdləri barədə xəbərdarlıq edərək bu addımın Qəzzada sülh sazışının həyata keçirilməsi üçün təhlükə ola biləcəyini demişdir. O əlavə edib ki, Amerika prezidenti Donald Trump da daha əvvəl indiki şəraitdə Yurdun çayının qərb sahilinin ilhaqı ilə razılaşmayacağını bildirmişdir. Rubio jurnalistlərə deyib, prezident açıq şəkildə bildirib ki, hazırda biz belə bir addımı dəstəkləyə bilmərik. O ilhaqı sülh sazışı üçün təhlükəli bir addım adlandırıb və əlavə edib ki, İsrail demokratik bir rejim olsa da və nümayəndələrin səs vermə hüququ olsa da, hazırda bu addım maraqlara zidd ola bilər. O, həmçinin Yordan çayının qərb sahilində radikal İsrailli qəsəbəçilərin Fələstinlərə qarşı zorakılıq və hücumlarının artmasından narahatlığını ifadə edib. Bəzi ərəb və İslam ölkələri də xəbərdarlıq ediblər ki, Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqı qırmızı xətt hesab olunur. Siyanist rejimlə münasibətlərin normallaşmasını dəstəkləyən görkəmli ölkələrdən biri olan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də daha əvvəl bildirmişdi ki, Yordan çayının qərb sahilinin ilhaqı əvvəlki razılaşmalara zərər verəcək bir qırmızı xəttdir. Fələstin Xarici İşlər Nazirliyi isə çərşənbə günü keçirilən səs verməyə cavab olaraq bildirib ki, siyanist rejimin Yordan çayının qərb sahili və ya Qəzza üzərində heç bir suverənlik hüququ yoxdur və bu ərazilər siyanist rejimin heç bir suverənliyə malik olmadığı işgal olmuş coğrafi vahiddir. Həməs hərəkatı da Knesset səs vermələrini müstəmlikə işgalının çirkin üzü adlandırıb və ilhaq cəhdlərinin batil və qeyri-qanuni olduğunu bəyan etmişdir. Benjamin Netanyahu'nun hökumət koalisiyasının bəzi üzvləri illərdir Yordan çayının qərb sahilinin bəzi hissələrinin ilhaqını tələb edirlər. İndiki hökumətdə bəzən bu mövzunu gündəmə gətirib, lakin beynəlxalq etirazlar və təzyiqlərlə üzləşib. Beynəlxalq İctimaiyyət və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu əraziləri tez-tez işqal olunmuş ərazilər kimi tanıyıb və iki dövlətli həll yolu tələb ediblər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi də 2024-cü ildə işqal və qəsəbələrin statusunu qeyri-qanuni adlandırıb və geri çəkilməyə çağırıb. Siyanist rejim sentyabr ayında bir neçə qərb ölkəsinin Fələstin dövlətini simvolik olaraq tanımasından sonra ilhaq variantını bir daha nəzərdən keçirsə də, bu hərəkətlə bağlı tənqid və xəbərdarlıqlar səsləndirilir. Lakin xəbər mənbələrinə görə Amerika prezidentinin etirazı bu planları müvəqqəti olaraq dayandırıb. Gələcək günlərdəki hadisələr bu qanun layihələrinin uzun qanun vericilik yolunu keçəcəyini, yoxsa daxili və beynəlxalq reaksiyaların onların irəli sürülməsinə mane olacağını göstərəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot, Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmaların həyata keçirilməsi də daxil olmaqla regional rahatlıqları müzakirə ediblər. Bu barədə yerli kivlər Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Görüş Mirzoyanın Fransaya səfəri çərçivəsində başlayıb. Onlar strateji münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi üzrə görülən işlər, həmçinin Ermənistan-Avropa İttifaqı tərəfdaşlığının genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Həm söhbətlər, həmçinin çoxtərəfli platformalarda və formatlarda səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsi üzrə təşəbbüsləri müzakirə ediblər. Hibrid təhdidlərlə mübarizənin səmərəli mexanizmləri və yaxın şərqdə baş verən hadisələr də daxil olmaqla qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.
Vaşinqton administrasiyası Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə töhfə verəcəyi təqdirdə Rusiya rəsmiləri ilə görüşməyə hazırdır. Xarici kiblərin məlumatına görə bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Biz hələ də Rusiya tərəfi ilə görüşmək istəyirik, deyə o vurğulayıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla yaxşı telefon danışığım oldu. Biz bu əsasda işi davam etdirəcək, dövlət katibi əlavə edib. Əgər sülhə nail olmaq imkanı varsa, biz həmişə bu cür təmaslardan maraqlı olacaq, deyə Rubio bildirib. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
ABŞ-Kolombiya münasibətlərində gərginlik görünməmiş səviyyəyə çatıb. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Donald Trumpın Gustavo Petro'ya qarşı ittihamları Vaşinqton və Bogota arasında 2025-ci ilin ən böyük diplomatik böhranına səbəb olub. ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın, Kolombiya Prezidenti Gustavo Petro'nun inqilabi ideallarına qarşı birtərəfli və müdaxiləçi xarici siyasəti iki ölkə arasında 2025-ci ilin ən böyük diplomatik böhranına səbəb olub. Trump təkcə iki ölkə arasındakı strateji və tarixi ittifaqı hədəf almır, həm də solçu Kolombiya hökumətinə siyasi təzyiq göstərmək və qlobal cənubun yüksəlişini cilovlamaq niyyətindədir. Trump administrasiyası tezliklə Kolombiya idxalına tariflər tətbiq edəcəyini açıqlayıb və bu addımı Trumpın ən yaxın müttəfiqlərindən biri olan Respublikaçı senator Lindsey Graham artıq təsdiqləyib. Bu baxımdan ABŞ Prezidenti Donald Trump 20 oktyabrda Kolombiyaya tarifləri artıracağını və ölkəyə bütün yardımları dayandıracağını açıqlayıb. Trump iddia edib ki, onlar narkotiklərlə mübarizə aparmırlar, onlar narkotik istisal edirlər. Bu bəyanatlar Vaşinqton və Venezuela və Kolombiyada daxil olmaqla Latin Amerikası ölkələri arasında ABŞ-nin ABŞ-yə narkotik qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən gəmilərə basqınları nəticəsində yaranan düşmənçilikləri gücləndirir. Bu qərar ABŞ-ni əsas ticarət tərəfdaşı hesab edən və iqtisadiyyatı şimal qonşusunun bazarından çox asılı olan azsaylı Latin Amerikası ölkələrindən biri olan Kolombiya kimi bir ölkə üçün sarsıdıcı zərbədir. Kolombiya qərb yarımkürəsində ABŞ-nin maliyyə yardımının ən böyük alıcısıdır. Lakin bu il ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin bağlanması səbəbindən ölkəyə pul axını qəfildən məhdudlaşdırılıb. Kolombiya hazırda ABŞ-dən idxal edilən əksər məhsullara 10%-lik tarif ödəyir. Bu, Trumpın əksər ölkələrə tətbiq etdiyi eyni əsas tarifdir. Əhəmiyyətli məqam odur ki, Kolombiya prezidenti Trumpın təhdidlərindən geri çəkilməyib və ABŞ siyasətini və hərəkətlərini tənqid etməyə davam edir. Bu baxımdan ölkənin suverenliyini Trumpın son açıqlamalarına qarşı müdafiə edən Gustavo Petro, ABŞ-nin uzun müddətdir mövcud olan tarif üstünlüklərini pozduğu barədə xəbərdarlıq edib. O, qətiyyətlə bildirib ki, Trump Kolombiyaya nəzarət etmir. Petro'nun sözlərinə görə ABŞ ilə münasibətlər artıq açıqlıq mərhələsinə qədəm qoyub. Başqa bir reaksiya olaraq, Kolombiya prezidenti X sosial media hesabında mesaj paylaşaraq, 1970-ci illərdə ABŞ-nin o vaxtki prezidenti Richard Nixon tərəfindən başladılan və sonrakı 10 illiklərdə müxtəlif ABŞ administrasiyası tərəfindən davam etdirilən narkotiklərə qarşı müharibə siyasətini uğursuz strategiya adlandırıb. O, ardıcıl Ağ Ev sakinləri tərəfindən qəbul edilən bu cür tədbirlərin Amerika və ya Avropa cəmiyyətindən narkotik istifadəsini heç bir şəkildə azaltmadığını, əksinə daha ölümcül narkotik istifadəsinin bir forması olan fentan ilə səbəb olduğunu vurğuladı. Petro fəlakətli narkotik əleyhinə siyasətin Latin Amerikası ordularını, polis qüvvələrini və hökumətlərini ABŞ hökumətinin nəzarəti altında qoyduğundan təəssüfləndi. Petro, ABŞ-nin narkotik istifadəsinin və istisalının qadağan edilməsi adlandırdığı kontekstdə 1 milyondan çox Latin Amerikasının öldürüldüyünü söylədi. O, Vaşinqtonun son həftələrdə narkotiklərə qarşı sözdə müharibədə hamısı yoxsul olan 27 nəfər öldürdüyünü söylədi. Kolombiya prezidenti həmçinin hesab edir ki, ABŞ-nin Venezuelaya hücumu ən pis səhv olardı. O, xəbərdarlıq edib ki, belə bir addım 2011-ci ildən bəri Suriyanı viran qoyan vətəndaş müharibəsinə bənzər digər bir vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Trumpın ittihamlarına və təhdidlərinə cavab olaraq Kolombiya Xarici İşlər Nazirliyi Petro və Kolombiya suverenliyinin müdafiəsi üçün beynəlxalq dəstəyi toplamağa söz verən bir bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir ki, bu ittihamlar çox ciddi bir hərəkətdir və Kolombiya prezidentinin imecinin zəiflədilməsini təmsil edir. Kolombiya hökuməti həmçinin Vaşinqtonla tariflər və narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə ilə bağlı gərginliyin artmasından sonra ABŞ-dəki səfirini geri çağırdı. ABŞ Dövlət Departamenti əvvəllər Petro'nun ABŞ ərazisindəki ehtiyatsız və təxribatçı hərəkətləri səbəbindən vizasını ləğv etdiyini açıqlamışdı. New York'da keçirilən nümayiş zamanı Petro Amerika əsgərlərini Prezident Trump'ın əmrlərinə tabi olmaqdan imtina etməyə çağırdı. O, ABŞ-nin vizasını ləğv etmək qərarını rədd etdi və Vaşinqtonu İsrail rejiminin Qəzadakı hərəkətlərini tənqid etdiyinə görə beynəlxalq hüququ pozmaqda günahlandırdı. Petro, Qəzə müharibəsinin başlanğıcından bəri İsrailin sərt tənqidçisi olub və Qəzadakı müharibəni soyqırım adlandırıb. Kolombiya 2024-cü ilin may ayında İsrail ilə əlaqələrini kəsib və təlavvə əsas ixrac məhsullarından biri olan kömür ixracını dayandırıb. Buna cavab olaraq İsrail Kolombiyanı Hamasın tərəfini saxlamaqda günahlandırıb. İranın rəsmi təqvimində bir gün var ki, qələmin gücü ilə tarix yazan bir adama həsr olunub. Bugün Əbülfəzl Beyhəqinin anım günüdür. Fars nəsrinin atası, tarixə tərəfsiz baxan bir yazar və əbədi tarixi Beyhəqinin müəllifi. Beyhəqi Məhəmməd İbni Hüseynin oğlu Hicri qəməri 5-ci əsrdə Beyhəq bölgəsinin Harisabad kəndində dünyaya gəlib. Nişaburda o dövrün elm və ədəb mərkəzində təhsil alıb və sonra Qəznəvilərin sarayına daxil olub. İllərlə dövlət işlərində çalışıb, amma onu digərlərindən fərqləndirən məqam vəzifəsi deyil, qələm olub. O hadisələri dəqiqliklə, dürüstlük və incəliklə yazıb. Nə təəssübkeşliyə, nə də yaltaqlığa yol verib. Beyhəqi tarixi nağıl kimi yox, gerçəkliyin aynası kimi görürdü. Tarixi Beyhəqidə yalnız hadisələri deyil, zamanın ruhunu da əks etdirib. Sultan Məsudun sarayından tutmuş Həsənək vəzirin faciəsinə qədər savaşlar və intriqalar, insanın saf anları hamısını sadə, lakin zəngin bir dillə danışıb. Özü yazır, nə gördümsə, nə eşitdimsə, nəfsimə və qəzəbimə uymadan yazdım. Belə bir dürüstlük tarix yazarlığında nadirdir. Beyhəqi Fars nəsrini ərəb təsirindən qurtardı. Onun dili axıcı, canlı və təsvirlərlə doludur. Onun əsərində tarixi oxumursan, görürsən. O yalnız tarixçi deyil, həm də ustad bir rəvayətçidir. Beyhəqi bizə öyrədir ki, necə yazmalı, necə baxmalı, necə qiymətləndirməliyik. Bugün həqiqətin səsküylü mediada itə bildiyi bir dövrdə Beyhəqini yenidən oxumaq dürüstlüyə dönüşdür. O, bizə göstərir ki, tarix yalnız hadisələrin qeydiyyatı deyil, həqiqət qarşısında bir məsuliyyətdir. Bugün onun doğulduğu yer anım tədbirləri keçilir. Amma Beyhəqinin əsl anımı onun əsərlərini oxumaqdadır. Onun üslubundan öyrənməkdir. Yazmaq onun kimi yazmaqdır. Dəqiqliklə, ədalətlə və həqiqətə sevgi ilə. Beyhəqi yalnız tarixçi deyil, o əxlaq müəllimidir. O, rəvayətlərində insanı, gücü, zəifliyi, ümidi və suqutu danışır. Bizə öyrədir ki, tarix öyünmək üçün deyil, oyanmaq üçündür. Beyhəqi, qarışıqlıq içində ağlın səsi idi. O, hakimiyyət və siyasət gürültüsü içində həqiqətin səsini yüksəltdi. Bugün bizim dövrümüzdə belə bir səsə daha çox ehtiyacımız var. Gəlin bugün, bu Aban ayının ilk günündə tarixi Beyhəqidən bir neçə səhifə oxuyaq. Ola bilər ki, sətirlər arasında yalnız keçmişi deyil, özümüzü də daha yaxşı tanıyaq. Beyhəqi tarixi Beyhəqidə belə yazır. Nə gördümsə, nə eşitdimsə, nəfsimə və qəzəbimə uymadan yazdım. Bu cümlə bəlkə də onun böyüklüyünün xülasəsidir. O nə hakimiyyətə yaltaqlıq etdi, nə də düşmənçilik göstərdi. O sadəcə rəvayətçi idi. Səssizliyin, həqiqətin rəvayətçisi. Beyhəqi Həsənək vəzirin faciəsini belə yazır. Həsənəki dara çəkdilər və bu hekayəni belə yazdım ki, gələcək nəsillər bilsin. Zaman heç kimə vəfa etməz. Kim bir vəzirin ölümünü bu qədər kədərli, dəqiq və dürüst yaza bilər? Beyhəqi, onun nəsri bugün də canlı və təsirlidir. O, Sultan Məsud haqqında yazır, Sultan ağıllı bir adam idi, amma qəzəbdə tələsən. Bu tələskənlik işləri pozdu. Beyhəqi yalnız tarixçi deyil, o hakimiyyətin psixoloqudur. Bilir ki, hər qərarın arxasında bir insan dayanır, zəiflikləri və gücləri ilə. Beyhəqi Fars nəsrinə can verdi. Bizə göstərdi ki, tarixi gözəl yazmaq olar, həqiqətdən uzaqlaşmadan. Bizə öyrətdi ki, dürüstlük yazının ən gözəl formasıdır. Beyhəqi deyir, keçən keçdi, qalan isə ibrətdir. Və hansı ibrət bundan böyükdür ki, tarixə baxıb özümüzü tanıyaq? Əziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz. Bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Ailə.
Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə mən yanlayan yar. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adilə, dəyərli dostlarımız, əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan bugünkü ailə verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik. Hamılarınıza minnətdarım, bugün də bizi dinləyir, bizlərdən ayrılmırsınız. Təbriz Radiosundan ailə verilişində bildiyiniz üzrə müxtəlif məsələlər, mövzulardan danışırıq ailə ilə ilgili. İstər qadın və kişi arasında, həyat yoldaşlar arasında münasibətlər olsun, istər tərbiyəvi məsələlər, istər müxtəlif əlaqələr və bir-birimizlə necə ünsiyyət qurmağımız, müxtəlif sosial sahələrdə ailəvi məsələlər, hüquqi məsələlər, və əlbəttə sağlamlıq mövzular. Bugün də bu əsasda sizinlə danışılacaqdır. Ümid edərdim ki, bizi dinləyəcək, bizlərdən ayrılmayacaqsınız. Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Dəyərli dostlarımız, hər zaman ailələrimizdə yaşlılarımıza hörmət etməyin önəmi vurğulanmışdır, istər dinimizdə olsun, istər böyüklərimizdə. Və babalarımız da əlbəttə bizə tapşırmışlar, göstəriş vermişlər ki, yaşlılıqda hörmətin olsun istəyirsənsə, gənclikdə yaşlılara hörmət etməlisən. Biz deməməliyik ki, onlar yaşlıdır və onlara hörmətsizliyi, etinasızlıq olsun və yaxud onları gücsüz hesab edək, bu mütləq belə olmamalıdır. Bəlkə yaşlılar əzizlənməli, hürmətləri daha çox yerinə yetirilməlidir. Bunun nə kimi təsirləri ola bilər? Əlbəttə ki, onların əhval-ruhiyyəsində, psixologiyasında və sağlamlığında və özlərini güclü hiss etmələrində, faydalı hiss etmələrində bunlar çox önəmlidir. Hacıqay Əhmədi verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən həmin mövzuya baxmışdır və yaşlılarımızın, nənələrimizin, babalarımızın hürmətini yerinə gətirmək, onları əzizləmək bu əsasda bizə danışmışlar. Dəvət edərdim ki, cənablarının söhbətlərini bərabər dinləyək dostlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وآله الطاهرين سلام عرض می‌کنم عزیز و محترم بازگشت داشتار مزن محسر رن موضوع بحثی که بیان بنات محسر زاولاخ عبارتی خانواده مردنده و همچنین تجریم ریه و سن و سال سوشمش آقالار و خانمناری که معمولا افده زندگانلق الالر و بزیم تازه سرمزدیلر. تمام زوامیده مخصوصا اسلام عزیزده معارف اسلامی و آموزه های دینیده خانوادی خاصی به جایگاه قائلدیلر. علت عبارت موندن که خانواده به قول جامعنین چیچیک به واحد دی و اگر خانواده الهی اولا مطمئنن به جامعه الهی اولار. خب خانواده نده. خانواده معمولا به آقا و به خانمی که مهر و محبتنن عشق علاقینن چنار همدگرار تابلار و دمیولار که خانم نماد عاطفه دی، مادر عاطفه دی، آقا دا بیل نماد تعقل دی و زندگی مشترد چی یعنی آمیزه تعقل و عاطفه. Bunlar ikisi vaxtı ki Allah Taala'nın əmri ilə və Peyğəmbərimizin sirəsi ilə və dəsturi ilə çənar həmdə qərar tapırlar, xurucisi biləxərə bunların oğladı salih olur, tərbiyyəti xanavadəci ilə. Və bizə sifariş ediblə ki, xanavadiyə fəqlədə əhəmiyyət verin. Vəhli əvvəldə ağa və xanım hamıdan artıq gərə mühəzzəfdirə bir-birinin hürmət və ehtiramın hifz eləsində. Çün əvvəli müəllimin ki, camədə uşaq üçün mətrəhdi ibarətdə ağa xanımdan uşaq gözün açır, əvvəlin bar maman və baba deyir və onları özlərinə ulguyu eyni əməli bilir və bənabərin lazımdır bunlar bir-birinin hürmət və ehtiramın artıq rəayət eləsində. Bunların damənində uşaqlar tərbiyyət tapacaqdır, vaxtı bunlar özləri ilahi oldu, uşaqlar da ilahi tərbiyyət tapar. Əlbəttə uşaqların da vəzifəsi budur ki, ata-anaların hürmət və ehtiramların hifz eləsində, məxsusən sinnosalları nə qədər yuxarı getdiksən. Ki Qur'an hətta təkidi ibarətdir bundan ki, bunlara bir uflu də deməyin. Ki İmam Sadiq Sələmləhli fərmaş edilər, gər Qur'anda ondan bir çiçik bir mətləb olsaydı, Allah onu bəyan elərdi. Yəni, insan gərə həmişə müştaqana ata-ananın yüzünə baxa və bilə ki, Allahın böyük neymətidir. İnsan madami ki, ata-ana halı həyatdadır, qədrin bilmir, bəli dünyadan gedəndən sonra bilir böyük dayaq və böyük poştuvanı əlindən gedib. Bir dənə bir xatirə ərz edeyim, mərhum Seyyid Rəzi Rizvanullah Taala, ki Seyyid Mürtəzay Rizvanullah Taala-yı Ələmul Hudanın əxəvisidir və Nəhsül Bəlağanı cəmiliyəndir. Bu, anası dünyadan gedəndə bir 14 bəndi qəsidə deyib. Bir bəndi çox calibdir şayət, bəd əz həzərat-ı məsumin adi əfradda heç kəs bu sözü demir. Deyir ki, bilirsən, ana mənə nə ittifaq düşdü, bugün o əlləri ki, qozanardı Allah dərqahinə, qəza və qədər ki, balasına, yəni mənə və mənim kiminlərə gələrdi, olu dəf eləyən dahi yoxdur. Yəni, mənası ibarətdir bundan ki, ata-ananın, məxsusən ananın o mübarək və babərəkət əlləri ki, Allah dərqah qozananda qəza və qədər dəf olunardı, buyurur ki, bu dünyadan gedibdir və hətta fərmaş edir ki, ana, hər kəsin ilahi və mənəvi və əzəmətli anası var, demiyorlar atanın da yerini doldurar mehru muhabbetinin. Pərvərdigar aləm bir böyük dayaq və poştuvana qərar verib ata-ananı insan üçün. Bizim vəzifəmizdir camiədə böyüklərimizi hürmət və ehtiramın saxlayaq. Var ki, Allah Teala neçə dəstədən ötürü camiyyə rəhm elər. Biri o təzəmələ gələn nocavanlardır ki, həddi təklifə yetişir olar ki, cərgəyi mümin və mütədəyyinlərə qoşulurlar ki, zəşni təklif tuturuq. Biri də ibarətdir təzə uşaqlar ki, yer üzünə qədəm qoyur. Biləxərə müsəlmanların teydadı artır ümməti Peyğəmbərin. Biri də ummusin əfradı ki, daimi dər hal zikr o dua və yad pərverdiqar aləmdədir və Allah Teala bir bələşə Onlar camiədən demək olar ki, müşkilatı bərtərəf elər. Bir dənə rivayəti məsələlərcə ərz edəyim, vücud-i mübarək Həzrət Xatəmül-Ənbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öz musin ata-analarız ya camiənin ilə saliməndilərin fərq eləməz. Xiyabanda, küçədə, danışqahda, hər yerdə gördüz ehtiram qayıl olun. Bəran ki, bunlara ehtiram eləməklıq, Allahı təkrim eləməklıqdır. Çox əcibdir. Bir adam əgər bunların qədrin bilsə, dər həqiqət Allah təbarik və taladan qədri şinaslıq edir və bir adam əgər xudayın içərdə bunların məqam-ı mənzələtinə bir etina olsa, buyurur ki, bizim məktəbimizdən dəyir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Caddasında çırağım ata Yemək qocalmışam hələ cavansan Nə qədər qocalsan gülüm sən yenə Riqarlı dağlarım qaralığa başım O bəyaz saçlarım yaraşır sənə Canımın parçası ürəyim bəndi Gözümün bəbəyi nuru sanata Yüreğim bendi, gözümün bebeği nuru sanata Yüreğin ləkəsiz güzgüyə bənzir Yağışın suyundan duru sanata
Yüreğin ləkəsiz güzgüyə bənzir Yağışın suyundan duru sanata
Caddasında çırağım ata Yemək qocalmışam hələ cavansan Nə qədər qocalsan gülüm sən yenə Riqarlı dağların qaralığa başın O bəyaz saçların yaraşır sənə Canımın parçası ürəyim bəndi Gözümün bəbəyi nuru sanata Yüreğim bendi, gözümün bebeği nuru sanata Yüreğin lekesiz güzgüye benzir Yağışın suyundan duru sanata
Yüreğin lekesiz güzgüye benzir Yağışın suyundan duru sanata
Yüreğin lekesiz güzgüye benzir
ləkəsiz güzgüyə bənzir Yağışın suyundan durursan axar
Ürəyin ləkəsiz güzgüyə bənzir
Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz. Değerli dostlarımız, her zaman çalışmaya ehemmiyet verilmiştir ve çalışmanın önemi vurgulanmıştır. Çalışmak ailemiz için helal ruzi kesbelemek, helal rızkı kazanmak ve çalışarak bereketini Tanrımızdan istemek. Bunlar həqiqətən önəmli mövzulardırlar və tənbəllikdən çəkinmək və bu ki, sən hər bir istəyini əldə etmək üçün sadəcə başqalarının qarşısında əlini uzadıb onlardan kömək istəyəsən, onlardan yardım istəyəsən və yaxud da onlardan bunu gözləyəsən, bu belə olmamalıdır. Əlbəttə ki, bunu eləməli, özümüz çalışmalı, özümüz əldə etməli, özümüz qazanmalı və gələcək nəsillərə də bunu əlbəttə əməldə öyrətməli, təlim verməliyik. Özümüz də tənbəllikdən çəkinməli və əlbəttə ki, gələcək nəsli də çalışqan olmağa çağırmalıyıq. Onlar görgötürlə, yəni bizdən görür, öyrənir, götürür və həmin formada əməl etməyə çalışırlar. Odur ki, cəld olmalı, çalışqan olmalı və əlbəttə çalışaraq, əmək verərək bir şeyi əldə etməyi onlar da bizdən görməli, götürməli, öyrənməlidirlər. Bu əsasda da verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Hacı Ağa Əsədullah danışmışlar. Böyüklərimiz, dinimizdə, mütəxəssislərimiz, ekspertlərimiz buna necə baxırlar həmin mövzuya bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi entekni bilhuda vel himni attakvam. Razı be tembeli ve çem himmeti. Kur'an-ı Tebareş Teala buyurur, Ya eyyuhel insan inneke kaduhun ila rabbike kethem fe mulaqih. Ey insan, özde demir müminlere, tamam insanlara istir hareket verdire. İstir tamam insanlar tembel olmaya, tamam insanlar hərəkət eləyə, innəkə qadıxun ilə rəbbikə qətən, bəl, Allaha tərəf getmə. Xüf, sual budur ki, təmbəl kimə deyərlər? Cevab budur ki, no is susti və ədəm ehtimam bəkara təmbəl deyərlər. Təmbəllik hardan gələr? O şəslər ki, ehsası xud çəmbin elərlər. Ehtimat bə nəfsləri yoxdur. Payın budən səti təxəmmül. Bəzi vəsiyyəsən ifrat edirlər, axırında təmbəlliğə munzər olur. Məsələn, qəzanı çox yiyir, yerdən duranmır. Amili təmbəli biri də ifrat, bəli, çox yeməklik, az yeməklikdən də qoyur. Rivayət vardır ki, bəzi vəxt adamın xəşmi olsa, hirslənsə, yavaş-yavaş təmbəlliğə gedər. Axırı xəşmi təmbəlidir. Mevlayı Mürtəqiyyən buyurur ki, əgər İçsinən fəqr ba həm izdivac eləyə, moludi bə nam təmbəli vücudə gələr. Xob, təmbəli amil fəqridir. Adam təmbəl olsa, işləməsə, fəqir olar. Təmbəlliğin bahisi fiqdan iradədir. Əgər birinin iradəsi zəif olsa, təmbəl olar. Neyniyək təmbəllikdən çıxaq? Rivayətlərimiz var. Üləma, danışməndilərimiz, biləxəz üləmayı əxlaq. Bu moriddə mətalibi deyiblər, beynvani nümunə nisəsinə işarə eləyirəm. Biri təğyiri nicərişdir. Nicərişimizi cərək təğyir verək. Buldən, xasdən, danistən, təvanistən. Bu dörd dənə isqah nicərişdir. İkimincisi, məhar batın. İradəmizi təqviyyət eləyək. O ki, batınımızdə bəzi fikirlər vardır ki, İnsanı zəiflədər, onu qoyaq kənara, məhar eləyək batini, dərunumuzu islah eləyək təmbəllikdən çıxarıq. Üçümüncü, Allahdan köməklik istəmək, istəanət əz xuda. Qovd Peyğəmbər, bə avazı bülənd, bə təvəkkül zanı yoxuşlar bəbənd. Allaha təvəkkül eləyək. Qovd, eytimadımız Allah olsun. Amma bir dənəsi də əzm-i iradədir. تقویت عزم و اراده. وجود مقدس امام صادق بیرو چه عقل دو شیدن تشکل تاپبت. علم دو نور دو قدرت مشیت. مشیت جلق بردی اراده معنی لیا. اصلا عناصر عقل دن بیره ده اراده. اراده olmasa ضعف عقل اولار انساندا. نقصان عقل اولار. Biz de budur ki, müdavimət eləyək işimizdə, əməl eləyək. İşimizi idamə versək, öz-özünə elə sustu aradan gedər, təmbəllik aradan gedər, təqviyyət elər insanın iradəsini. İradəsində ki, təqviyyət elədi insan müvəffəq olar. Xub, biri də ərz eləyim məhzərizə ki, pərhiz eləyək bəzi təsvillərdən ya təsviflərdən, sonra bu işi görürəm, sonra bu işi görürəm. Nə? Elə işi Quran deyil, vəxt içi təsmin tutun icra eləcənə. Saxlama sonra, üstünə qar yağar. Vücud-u müqəddəsim olayı müttəqiyan buyurur ki, təxirul əməl, unvanil, kəsəl. Hər kəs işi təxirə qoysa, bu, beynvanı təmbəlinin payəsin orada bina eləyir. O kəs işi işləri təxirə sala, müvəffəq olanmaz, axırda da təmbəlliqə çəkilər. Və səlam əleyküm və rəhmətullahi və bərəkat.
Şunu dinləməkdəsiniz. Ailədə əlbəttə ki, sağlamlığımızı qoruyacaq mövzulara əhəmiyyət yetirməyimiz lazımdır. Sağlam həyat üslubu və pis vərdişlərdən çəkinmək, bizə hər hansı ziyan getirəcək məsələlərdən uzaq olmaq, bunlar çox önəmlidir. Və sadəcə böyüklər deyil, kiçik yaşlarda, hətta çox kiçik yaşlarda, körpələrdə belə onların qidalanması, idmanla məşğul olması və psixi cəhətcə sağlam yetişdirilməsi bunlar çox önəmlidir və pis vərdişlərdən əlbəttə ki, uzaq olmaqlar. Amma qida ən əsas məsələlərdir və necə qidalanmaq çox önəmlidir. Hansısa sağlam qida maddələrini tüketmək, onlardan istifadə etmək və bunların necə hazırlanması, bunlar çox önəmlidir. Və müxtəlif yaşlarda, fərqli yaşlarda, özəlliklə də həssas qruplarda bunlara daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cənab Doktor Purəli bizə vasitəsilə danışırlar. Cənabları qida mütəxəssisi və diyet mütəxəssisidirlər. Dəvət edərdim ki, cənablarının söhbətlərinin başqa bir hissəsini dinləyək. Müxtəlif verilişlərdə cənablarından işidib öyrənmişik. Bugün isə işidək görək bizə qidalanmaq haqqında nələri deyəcəklər və hansısa mövzularla ilgili bizi məlumatlandıracaqlar.
Allahın adı ilə salam ərz edirəm əziz eşidənlərin xidmətinə. Bu bayramımızda inşallah neçə nöqtəyə dair xüsusə bu üçü danışamızların, məxsusən o uşaqlar üçün senin roşdu dadılar, onların təğziyyəsinin mövründə neçə nöqtəyə ərz eləyəcəm xidmətinizə inşallah. Ərz eləməliyəm ki, müstəhsərsiz, uşaqların təğziyyəsi neçə cəhətdən əhəmiyyəti var və hətmən niyazdır ki, diqqət eləyək, təvəccüh eləyək ki, yaxşı təğziyyədən, salim təğziyyədən bərxordar olsunlar. Ərz eləməliyəm ki, müstəhsərsiz, əgər uşaqlarda və danışamızlar